Goeiemiddag, baie dankie dat jy saamluister. Dis 2 uur op 'n Sondagmiddag. Ek is Marius de Plooy en ek stap ook saam met ons toerleier oom Soon. Hallo oom Soon.
Goeiedag Marius en al ons geliefde saamlopers en saamtoerders. Ons is besig met die boek Nehemia. Dis 'n boek wat my so aangryp dat ek soms ook wil 'n troffel gryp en iewers 'n muur bou.
Nee, ek het jou verlede week gehoor. Daar's groot entoesiasme wat Nehemia losmaak by jou.
Ja, nee, ons het nou verlede keer gevra, is daar nog mense wat omgee? Jy weet, kyk toe, ek weet nie of hulle mekaar toevallig raak geloop het op die plein nie. Onthou nie, die woord toeval staan in die Bybel, hoor. Moet nie vir my sê, nee, daar is nie so ding soos toeval nie. Die Here reël die goed. En so, hy loop toe sy broer daar raak, die toe pas van 'n toer na Jerusalem toe teruggekom. Toe vra hy uit, jy weet, hoe gaan het daar? Wat vir my mooi is daar in daai hoofstuk, nee, die een oomblik praat hy van hulle as die Jode en die volgende oomblik van die Israeliete. Ek sê dit net weer aan die adres van die Suid-Afrikaanse Israeliete, daar bestaan nie so 'n ding nie. Dis die Jode en dis Israel, punt. Dis die twee name vir dieselfde volk. Maar nou terug voor ek kwaai raak. Die vraag is, gee ons nog om?
Ja.
Ek het jare terug die story gelees, hierdie nuusberig, en dit sal my vir altyd bybly en ons kan baie sulke voorbeelde hier vandag noem, maar hierdie is in Londen nogal van ander plekke, maar nou kry jy mos van hierdie oukies, jy weet, hulle het allerhande ringe en stads en goed en tonge en oorbelle en goeters, nou laat hulle maar so lyk, ek meen, dis nie, en dan as hulle nou nog vol dwelms is en alcohol, dan is hulle baie dapper en dan soek hulle skoor en hulle het hierdie polisman doodgemaak op die sydpaadjie en hom doodgeskop en gesteek. En mense het verbygestap. En toe kom sy vrou, sy hoor het toe en sy jaag of hardloop soen toe. En hier lê haar man in 'n plas bloed. En sy knie langs hom, hy's dood. En met haar vinger skryf sy met sy bloed op die sypaadjie. Nobody cared.
Ja.
Niemand het omgegee nie. Vriende, as ons net omgee, mense kan wees. Ons kan onmoontlik almal se nood verlig, maar daar waar 'n krisis is. Ek weet nie, ek dink nou daaraan, vriende, en ek wil nie oor myself praat nie, maar ek dink nou daaraan, die Here hoor my. Ek het jare terug in my eerste gemeente daar in die Oosrand, ryk die middag, ek dink ek was op pad verre Oosrand hospitaal toe, en ek kom in voortrekker weg afgery, en ek sien hier 'n vreselike, kom ons noem met 'n commotion in die straat. En daar is 'n klomp mense, en hier is toe nou 'n groot man, meneer, en hy slaan 'n ou. Nou uit die, ek klim toe eers uit my kar uit om te kom, maar toe sien ek nie, hierdie ou is te groot vir my, weet, ek kan niks doen nie. Maar hy slaan hierdie man, en hy skop hom, nee, maar toe is dit nou omdat hy en sy vrou is al lankal geskei, en nou kry hierdie vrou, wat hy van geskei het, sy man, loop hy toe daar raak, en nou moet hy groot meneer, en hy slaan en hy skop. Is nou een lelike ou bragpan story, maar wie en ek het die spel, en ek dog, Here, maar wat kan ek doen? En ek klim in my kar, en ek sit om in eerste raad, en ek jaag, en ek stamp daai ou met my kar. En wie dit, het hom tot sy sinne geruk. Ek het hom gestamp, laat hy daar op die sypaadjie val.
Tjoh.
En toe klim ek uit, en sê ek, meneer, as jy nou ry ek jou dood. En wie, hy het eindelijk vir my half dankie gesê, dat ek hom tot sy sinne gestamp het. Ek kon hom nie sla, hy sal my doodmaak.
Ja.
Maar doen net iets, mense. Doen net iets.
Asseblief, moet nie doen wat ons so gedoen het, en die ouds moet die karre stamp nie, maar nee. Ek verstaan jou beginsel.
Nee, ek het het destijds.
Dit was die enigste ding, jy het hom waarschijnlijk, nou moest net omgestamp, om, want dit is die enigste manier hoe jy het kon doen.
Dit is al wat
maar ergens
kon.
Moet jy onreg, iets doen aan onreg, en dis wat jy sê.
Dit is maar die
gee groot. Net om.
Die tragedie is net, mense gaan met oogklappe deur die lewe. It's none of my business. Nou, ek weet, ons kan nie in elke straatgeveg betrokke raak nie, maar as jy daarom die onreg hier sien, maar nee, ek is nou weer ver pad af. Jy weet, die groot ding is maar net, jy weet, baie mense se houding is, ek stel nie belang nie, it's none of my business, ek gaan nooit iewers betrokke raak nie, en dan sal hulle nog die mense wat iets wil doen, sal hulle kritiseer. Jy weet, mense sal vra, hoe kan jy een man met 'n kar stamp, jy weet?
Ja.
My vuiste is dit klein, dis maar al.
en jy moes iets doen. Hy sou waarskynlik die ander ou dalk doodgeskop het.
Ja, nee, hy sou. Daar is nie eers by my 'n geringste twyfel nie. Hoor, hy sou hom definitief doodgemaak het.
Sjoe.
Nou, jy weet, ek het al ook gesê, vriende, so oor die jare heen, kyk, is maar uit ervaring, jy weet, ek het ook al baie kritiek in my lewe gehad, en partymal geregverdig, en partymal dink ek is onregverdig, maar die eerste vraag wat ek my vraag, as ek so kritiek hoor, is, hoe lyk die ou wat kritiseer sy leefwêreldjie? En gewoonlik is dit 'n klein visie en 'n klein bakkie, dan gaan ek my nie aan dit steer nie. Maar as dit daarom nou 'n groot kanon is, jy weet, en die ou sal vir my teregwees, ek moes al dinge reg maak en regstel, dinge wat ek selfs van die kansel af gesê, en dan sal ek van iemand vir wie ek dit kan vat, vir my sê, hoor, ek dink die uitspraak was nie mooi nie, dan moet ek het vanavond in die aandiens net askie sê. Niks.
Maar daar is mos ook niks verkeerd daarmee nie, ons nee. Is mense, maar sê toch net excuse, ek dink dis terloops om so in een van die wonderlikste dinge om te wys ek gee om, en dis om te kan sê, jammer.
Ja, ja, Nehemia was echter een mens wat omgegeet, en jy weet, hy gee om vir die tradities, ek is nie eers seker of hy ooit Jerusalem in sy glorie gesien het nie, ek weet nie, maar as jy die Bybel lees, dan sien jy hoe word die mure van Jerusalem besing, en jy weet, hy het nou gedink aan sy verlede, die geskiedenis, ek meen, hy was nie helemaal onkundig met betrekking tot sy volkse geskiedenis nie. En jy weet die ballingskap, en ook hulle is nou al oor 100 jaar terug uit ballingskap uit, en onder Ezra het hulle weer die wet van die Here beginne leef, en sovoorts, jy weet. Maar in elk geval die uitdagings vir die toekoms, het hy net gedink, jy weet, as ons nou dink aan die toekoms, jy weet, daar lê die stad, daar is nou 'n tempeltjie, maar is weerloos, jy weet, die mure van beskerming is weg, en jy weet, dit is dalk sy erfenis, hoe lank hy nog vir die koning gaan werk, in hierdie wonderlike werk wat hy het, dit is nie sommer hier jy sy werk nie, en jy weet, hy het ons sal nog weer daarby uitkom, maar het was 'n paar jaar, as jy nou die somme gaan maak, 2 jaar wat hy verlof gehad het, so jy moet daarom, en ek wonder of het nie met vol salaris was nie,
ja.
Maar nou na alles, jy weet, bo alles het hy die eer aan die Here gegee. Jy weet, as ons nou kyk na die afsydigheid van mense, en waarmee is jy nou weer, wie probeer jy nou beïndruk? Jy weet, daai tipe van kritiek, dan sê ek, Here, miskien is daar iets in my kop verkeerd, I don't know, maar hoekom wil mense nie betrokke raak nie? Hoekom wil hulle nie evangeliseer nie? Ek gaan nie weer incidente uit my eie lewe vertel nie, want dan klink het so of een mens jou eie bassein blaas. Maar nou as ons nou na Nehemia 1 gaan kyk, vers 1 tot 3 toe, vraag, jy weet, ek wil net vers 3 lees, en hulle sê, die oorgeblevenes wat vrygekom het uit die gevangenskap daar in die provinsie, verkeer in groot elende, in smaad, die muur lê stikkend, en die poorte lê verbrand. Dis 'n donker prentjie.
Ja.
Dit klink amper soos ons normale nuusbulletins in die aande, wat ek nie amper nie meer wil kyk nie. Maar nou sien ons hier, jy weet, die skinker, jy weet nou, hy, sy naam is Nehemia, wat beteken die Here het vertroos. En hier is die trooster. Hy moet sy volk gaan troos. 'N man wat so naby die koning leef, moet nie sommer net, jy weet, hy kan nie een hierjy wees nie, hy kan nie een leekop wees nie, hy moet een man van aansien of voorkoms wees. Jy weet, as ons net gaan blaai na Daniel 1 toe en ons sien die manne wat weggevoer is, jy weet, het was manne met verstand en insig, en die koning het hulle dadelijk nader geroep en gesê, hoor, jy weet, soos Daniel en sy 3 vriende, en hy het toe gesê, hoor, jylle moet nou my van my tafel af eet, en hulle het net besluit nie, maar ons gaan kosher eet, jy weet, ons gaan aardappels en wortels en boontjies eet en water drink, jy weet, so hou nou maar, is nie verkeerd om vandag seker, maar vir hulle was het nou groot ding om varkvleis te eet nie, maar hulle het net gesê, nee, dankie, hoor, jy hou dit maar, en na jylle tyd, jy weet, as hulle gekyk, en toe sien hulle maar, hierdie ouwens lyk baie beter as die ander, jy weet, wat van die koningse tafel afgeet. Maar in elk geval, Esther het ek reeds gesê, was so 'n eeuw tevore daar, Josef was in Egypte, Daniel was in Babylon, En so die Here elke keer sy persoon, nie net 'n man nie, weet Esther was 'n dame wat 'n skoonheidskompetisie gewen het. Maar so die Here sy werktuie altyd op die regte plek gehad.
Op oënskynlik in 'n verkeerde omgewing.
Ja, ja, natuurlik.
Maar dis waar jy
dis waar jy moet wees.
Dis waar jy die
Here plaas jou daar. Jy weet, ek, ek het vir my vrou gesê, as ek moet tronk toe gaan, as ek op slag dood. Maar jy weet, die Here kan jou in die tronk sit, soos Josef.
Ja.
En daar het hy vir die Here uitgestaan en uiteindelik het hy die eerste minister geword.
Ja.
Nou, as God 'n taak verrig wil hê, dan berei hy sy werkers lank vooruit, berei hy alle al voor. Ek vat nou maar weer vir Moses. Jy weet, hy het in die koninklike paleis groot geword. Hy het 40 jaar oud geword. Hy het in sy hart, aan, lees het maar in Hebreërs 11, hy het 'n paar dinge besluit. Maar een was, ek weier om, in, jy weet, as die Egiptenaar bekend te staan. Ek is 'n Jood in vlees en bloed. Hy het toe die Egiptenaar doodgeslaan. Wat gewys het, Moses is 'n sagmoedige ou, maar jy weet, jy moet hom nie verkeerd opwryf nie, en ek weet nie hoeveel ou het hy, ek dink hy het hom met een ou doodgeslaan. Maar toe moes hy hardloop, en toe nog 40 jaar in die woestyn, om vir sy skoonpa vee op te pas, en toe weer 40 jaar om hierdie alstarrige volk deur die woestyn te lei.
Sure.
Jy weet, ek het nou die dag, ek dwaal weer af, ek het nou die aand het iemand 'n onderhoud gehad met Gary Player. Hy is 82 jaar oud. Hannes van Wyk het met hom gaan kuier op sy plaas. Hoor jy die man hardloop daar rond, hy klim daai berg daar uit, Hannes kom so stoom agterna daaraan. Toe sê hy, hoor jy, ek doen nog 1000 push-ups 'n dag. Ek eet net tot die middagmaaltyd. Hy sê, jy maak nie jou kar vol petrol en gaan sit hom in die garage nie. Hy sê, daarom, ek gaan eet my nie trommeldik en gaan klim in die bed nie. En sulke goeters, weet ek het my verstom oor die fiksheid van 'n 82-jarige man, hy draf daar rond soos 'n wildsbokkie.
En wysheid, as jy nou mooi gaan luister.
Ja, hy het baie wysheid. Maar nou terug weer by die realiteit. Jy weet, die Here het hierdie mense lang voor die tyd. Nou is dit December maand 444 voor Christus. Net weer 'n doodgewone dag, soos alle ander dae in die paleis. Hy het maar weer, jy weet, die koning se wyn geproe en hy het hom gesê, nie is reg so koning, jy kan maar drink, jy weet, dit is
alles.
Nou lees nou hier in vers 7,
wat van?
Nehemia 7 vers 2, en ek het my broer Hanani en Hanania, die owerste van die vesting oor Jerusalem aangestel, want hy was 'n getroue man en godvreesend, bo baie. Nou dit was sy eie broer en Hanania. Hy doodseker, man, nou hulle gaan nou sê nepotisme, jy weet, daar maak hy nou sommer sy boetie nou die burgemeester. Maar hy het hulle gesif en hulle getoets en weer gesif, dubbelseker gemaak. En toe sê hy, ek kan hierdie twee ouens vertrou. My eie broer maak nou nie saak, wat sê die wêreld nie, maar hy is nou burgemeester hier, of hy is nou in beheer hier, en dan ook sy vriend. Maar nou terug by die realiteit, doodgewone dag. Hy het sy broer raak geloop, sy broer bring vir hom berig, en jy weet, hy vertel vir hom die poorte lê verbrand. Dit is wat Nebukadneser gedoen het met die wegvoering. Het hulle die stad af, hulle die mure afgebreek, omgestoot, en hulle het, seker met stormramme of wat ook al, en hulle die deure, die poorte met vuur verbrand. En weet daardie dag toe Nehemia sy broer raak loop op die plein of waar ook al en hy hoor hierdie slegte nuus. Het ons nou al gehoor, hy het gehuil, hy het gebid. Maar jy weet, dit was 'n dag soos alle ander dae, maar soos ek al baie gesê het, ingrypende gebeure in 'n mens se lewe swaai soms soos deure op klein skeniertjies. Is 'n klein incident wat jou hele lewe vorentoe gaan verander. Omstandighede. Jy weet, as ons nou, ek noem dit altyd 'n goddelike afspraak, 'n divine appointment. Dit was 'n doodgewone dag toe Moses met skoonpa se skape en sy ou troppie wat hy al bymekaar het, is hy veld toe. En daar het die braambos aan die brand geslaan En Moses stap nader en die Here sê, trek jou skoene af, jou sandals, dis heilige grond. Daar kry hy die opdrag van die Here uit die hemel, jy moet jou volk uit Egypte gaan haal. Hy het so gestotter, hy het gesê, Here, ek kan nie praat nie. Ons was al by die story. Dit was 'n doodgewone dag, toe David agter sy pa se troppie skape gesit het. Ek weet nie of hy gesit en teiken skiet het met sy ketting of sy slingervel of wat nie, maar hy is 'n jong seun, jong man. En weet jy, daar kom een van die broers aangehardloop en sê, hoor jy, moet dadelik huis toe kom, pa roep jou. Gaan lees maar 1 Samuel hoofstuk 16. En hier sit Samuel met 'n pot olie en hy salf hom tot koning. Hy het dit nie verwag nie. Ek dink jy kon hom met 'n veer omslaan.
Ja.
Ek dink dit was 'n doodgewone dag toe Petrus en Andreas en Jakobus daar sit en net visnette regmaak. Hulle het 'n harde nag agter die rug en nie veel vis gevang nie. En dan sit hulle in heel nette uitspoel en hier stap Jesus verby. En hy gaan nie gesels, hy stap net verby en hy sê, kom agter my aan, ek maak julle vissers van mense. En wie hulle dag hoor hierdie visbesigheid is so vrot, hulle gooi els neer, hulle vra nie eers hoor jy wat is die pay of wat is die voorwaardes of hoe gaan, het sy haar diens kon niks, hulle het net gegaan. Hulle lewens is onherroepelik verander.
Ja, een doodgewone dag.
Ek vat myself vriende en ek moet ongelukkig, ek moet dit net sê, jy weet ek sal dit nooit vergeet, daardie dag, Junie maand 1971. Ek was toe al 'n hele paar jaar getroud, Hardus is al gebore, hy was 'n baba, en ek het vir 'n landboumaatskappy gewerk, en ek ry daar net so min of meer op die Petrusstein, dit is wit van die sneeu of kapok, en ek gaan 'n koringplanter bemark, ek het 'n sample daarvan agter my kar, se kattebak, net die drukwiel, daai tyd het hulle die eerste drukwiel koringplanter uitgebring, en nou sit ek my strategie en bedink, en weet jy, asof uit die hemel, ek sê dit nie, sê God vir my in my hart, ek het al lank al vir jou gevra om die brood van die lewe uit te deel verniet, en jy sukkel met koringplanters.
Ja.
En ek draai daar om, en ek ry terug huis toe, dit is 'n hele end daar vanaf. En toe ek inry, ons het 'n splinter nuwe huis gehad, ry ek in met my motor, en ek sit in die motorhuis en ek huil, en ek klim uit en ek, stap huis toe en my vrou staan op die ou oorlede Ansa en sy sê vir my, ons gaan kweekskool toe, ne. Ek sê, hoe weet jy, sy sê, God het vanmorgen vir my finaal gesê. Ek wou jare tevore gaan, maar ek wou nie gaan nie. Ek het sê, man, asjeblief nie. Maar net hierdie ding, jy weet, is so ingegrafeer dat God het jou vir die bediening geroep. Ek dink ek het dit al vertel, maar ek vergin my nog net hierdie stikkie. Jy weet, terwyl ek daar die dag, ons het toe pas in die huis ingetrek, maak nog tuin en so by 12 uur bring Ansa vir my iets om te drink en ek vra, ag Here, hierdie ding het my so oorweldig. Kan ek nie net vir 'n week rus kry? Dis dag en nag, maal hierdie ding, ek moet my werk los, ek moet vir God gaan werk en dis nie 'n geringe besluit nie. En weet jy, die volgende saterdag werk ek weer in die tuin, en weer min of meer 12 uur. Kom Ansa, sy bring weer vir my iets om te drink. En ek dog, in my hart sê die Here, jy het mos 'n week gevra. En ek stap kamer toe, en ek sê, Here, ek ken nie die Bybel nie, waar moet ek lees? En in my hart kom het op, Esegiël 3 vers 16 en verder. En ek lees daar, en aan die einde van 7 dae, het die woord van die Here tot my gekom, en gesê, mensekind, ek roep jou, ja. As wag oor jou volk.
Ja.
En as jy woord van my hoor, en jy waarsku hulle nie, sal ek hulle bloed van jou hande eis. Nou, hoe kan jy ooit weer twyfel?
Hoe kan jy?
Nou, dit is iets van hierdie aard. Ek wil my nie met hierdie mense vergelyk nie. God werk met elke mens op 'n ander manier. En toe het ek weer gesê, Here, maar okay, nee, it's fine, maar jy weet, ek kan nie nou bedank nie, is Junie maand, maar einde van die jaar, en weer, maar ek sê ook, ek gaan hierdie huis glad nie in die mark sit. Ja, ek is jammer. Ek gaan nie 'n voorseilbord opsit nie, en weer die hele wêreld so en wil verkoop. En het was die laaste dag, die 30ste November, die aand 7:50, klop meneer de Tooi in ons deur, en hy sê, meneer, ek het vandag die aanstelling gekry as stadsingenieur hier, ons het die voorbij gery, my vrou het hierdie huis gekies en gesê, gaan vra die man of hy hom wil verkoop. Die res is geskiedenis.
Sjoe.
Vriende, jy weet nooit wat God die volgende oomblik van jou gaan vra nie. Dan wil ek net dit sê, vriende, as jy weet, dis die Here wat dit vir jou sê, kan jy nooit weer twyfel nie. Ek was baie daar moedeloos, maar aan een ding kon ek nooit twyfel nie. Die een is dat jy getroud is, maar die ander ding is dat jy geroep is. Daaraan kan ek tot in ewigheid nooit twyfel nie. Nou terug by Nehemia, soos hy dan geroep, jy weet nou, kom die vraag, waarom sou Nehemia omsteer aan hierdie ding? Jy weet, is 100 kilometer weg, dis in vandagse Syrië, Irak.
Ja.
Nou, wat sal ek my nou bodder met hulle? Jy weet, dis ons my voorvaders skuld dat hulle in ballingskap was en dat al stikkend lê. Maar nie, ja, hierdie man nie. Jy weet, ek is versorg, ek het 'n goeie werk, ek het 'n goeie pensioenskema, ek het al die goeders in die koning hou van my en ek kry bonusse en ek leef in weelde, wat sal ek nou daar gaan bodder? En die mense is al 'n eeuw en 'n half daar, jy weet nou, wat se slegtigheid is die? Jy weet, die Here en deur Jeremia in 15 vers 5 gevra, wie sal jou bejammer, o Israel? Of wie sal met jou medelee hê? Of wie sal uitdraai om na jou welstand te vra? En die antwoord is, paar honderd jaar later, Nehemia is die man. It's unbelievable. Jy weet, Nehemia was die man wat God gekies het om hierdie dinge te doen, om hierdie vraag, wat die Here deur Jeremia 15 vers 5 gevra het, uit te voer. Sekere mense verkies om haar liefs nie te wil weet nie. Ek wil nie weet wat om my aangaan nie. Ek kyk nie mees nie, want ek wil nie weet nie. Nou, inligting bring verpligting. As jy weet wat is fout, en jy doen niks, is jy in die moeilikheid by die Here. As jy enigszins, jy weet dan een ander ding, vriende, ons mag almal 'n opinie hê. Maar asseblief, maak net seker dat jou opinie op korrekte feite gebaseer is. Moenie goeters uit die lug uitgryp nie. En dit as die waarheid, dan is jy 'n verleier of 'n misleier. Maak net seker van jou feite voor jy jou opinie lig. Asseblief. Mense besef nie, vriende, dat dit is juist hierdie dinge wat soms die seerste maak as wanneer jy met feite gekonfronteer word. En jy besef, Here, ek kan nie my kop langer wegdraai nie. Jy weet, ek onthou in 1987, nou dis nou 30 jaar gelede, toe is hierdie skok nuus van vigs siekte het toe op die oppervlakte verskyn. En weet jy, destyds was die slagspreuk, don't die of ignorance. Moenie van onkunde doodgaan nie, mense. Julle moet voorbehoedmiddels of wat ook al, jy weet, julle moet een man, een vrou verhouding hê. Maar mense het sê, ag, jy weet, in hoe, miljoene mense is deur vigs besmet, wêreldwyd. Ignorance. Ons wou nie die waarskuwing aanvaar nie. En dit is vandag nog, daar is natuurlijk 'n dramatiese verandering, dis 'n afname nou, want mense begin ag gee op die feite.
Juist.
Maar baie mense, jy weet, ek dink aan Billy Graham, op sy oud dag, ek het nou verlede week genoem, hy is volgende jaar 100 jaar oud. As hulle hom vra, wat maak jou hart seer? Wie een van die dinge hoog op? Hy huil amper en sê, die Bybel ongeletterdheid van my volk. Hulle ken nie die Bybel nie. Ek sê nie met die Bybel uit die kop uit ken nie. Maar die basiese waarhede behoort ons almal te ken. Maar jy weet, mense is so verskrikkelijk naïef, selfs as het by die Bybel kom, en ongelig, ingelig, en onkundig. En dan verkies hulle dit so. En hulle gaan in hulle ongeletterdheid, ek praat van Bybels gesproke, gaan hulle voort. Maar terug by Nehemia, jy weet, as hy het vir mense omgegee, en dit het die verskil gemaakt, toe hy die feite hoor, en hy het sy broer, Hy het geweet, Hanani is betroubaar, daarom het hy hom later die burgemeester gemaak. Of noem het, ek het sommer nou maar die pos geskep, jy weet. Maar dit is ook so, kyk, jy kry in die teologie, kry jy teologiese ethiek, en jy kry praktiese teologie. Nou, praktiese politiek is, ignoreer die feite. Ouens sê, moet nie vir my die feite bring nie, ek het laat my mind opgemaak, ek wil nie die feite hoor nie. Nou, dis een werklikheid hoor, dis die slagspreuke. Nou vriende, feite verdwyn nie as jy dit ignoreer nie.
Absoluut.
En as ons, nou ek het nou nie een vlekieblaser nie, maar ek admireer hulle, want ek is nie in die posisie om vlekieblaser te wees nie. Maar as jy daarom weet van verskriklike bedrog, en jy bly stil, is jy aandadig.
Absoluut.
Feite gaan nie verdwyn as jy sê, nee, maar ek wil nie betrokke wees nie. Jy moet betrokke raak. En dis die feite wat Nehemia laat betrokke raak het. Nou, om jou oë vir feite te sluit, is die eerste stap tot 'n tragedie vir jouself en vir ander mense. Net 'n paar woorde van slegte nuus uit Jerusalem het vir Nehemia alles opgesom, 'n oorblyfsel. Groot elende, smaad, stikkende mure, gebrande poorte. Dit gryp sy siel aan. My volk is in skande. Hulle is verneder, hulle is uitgelewer. Miskien het hy gehoop dat die mure al intussen gebou is. Jy weet, as jy moet nou dit afskryf, Psalm 48, 79, 84, 87, lees net daar die psalms, dan gaan jy sien hoe die mure van Jerusalem geag en besing word. Die Here seën u, sing lekker hierdie week.
Baie dankie, dankie vir almal. Nou, dou jy kan op Potgooi gaan en hierdie programme almal gaan afhaal. Jy gaan net op www.tygerberg104fm.co.za en dan gaan jy na Potgooi toe, dan kan jy enige een van die programme weer luister. Ek groet tot volgende keer.